Ашылу, 4-ші бас. Ондан соң, қарағанымда көрдім. Мүні көкті есік ашылды. Сол алдыңғы, мен оны есіткен, менімен сөйлескен зұрнаға ұсаған дабыс айтты. Мұнда мін, еммен саға мұннан соң болмаға тиіслісін көрсетейім. Сол мезгіл мені рух билеп алды. Көктегі тақты, ем онда олтырушыды көрдім. Сол олтырушы, сыпатыман яспіс, ем сардис тасларындай. Тақтың төгірегіндегі құртқашық зубаржат тасына ұсайды. Тақтың төгірегінде тағы да 24 тақ бар еді. Оларда 24 тамададың олтырып тұрғанын көрдім. Олар ақ киім киген еділер. Басларында алтын тажлары бар еді. Тақтың яғынан айындырықлар, көк күрілдеулер, ем тауыслар шығатаған еділер. Ем алдында Алладың еті рухы болған, еті от шырақ янатаған еді. Тақтың алдында күрт сүсеге ұсаған деңіз, ортасында ем төгірегінде алды да, арты да көзлермен қапланған 4 януар бар еді. Біріншісі арсланға, екіншісі өгізге, үшіншісінің беті әдемдікіне ұсаған, 4-шісі болса ұшып барайатқан қарағысқа ұсаған еді. 4 януардың әр бірісінің 6 қанаты бар еді. Януарлардың әр яғы да, қанатларының ішлері де, көзлермен қапланған еді. Олар не күні, не түні тынышлығы болмай, кие, кие, кие бүтін дүнияды тұтқан Рабби Алла бар болып тұрған, бар болған ем бар болып тұраяқ, деп тоқтавсыз қайтарып айтып тұратаған еділер. Януарлар өмірлер бойы яшайтаған тағында, олтырушыға даңқылау, өрметлеу, шүкір беретаған вақытта, 24 тамада оның алдында иығылып, өмірлер бойы яшайтағанға бас иіп, тажларын тақтың алдына салып, «Я Рабби Алламыз, даңқылау да, өрметлеу де, құдіретті алмаға тиесілі сенсің, әр не затты да сен яратқансың, әр не затта сенің ықтиярыңман яратылып бар болды», деп айта еділер.